Jordan à l'Ayo Radio. Wake up in the morning.
Ensemble jusqu'à 10h30
à l'Ayo Radio.
Et tout de suite, place واش كنت فراسك مع كامو حسين.
واش كنت فراسك اليوم غادي نهضروا على اللعاب ديال المنتخب واللي لعبوا ديجا اون ايكيب مع اللعبه ديال سيليكسيون دي فرنسا. احنا عارفين الاول وحدين والحباب والخوت اللي هو اشرف حكيمي.
حكيمي شكون كاين؟
مبابي.
لا ما مبابي. لا ما بيجي.
مبابي ديك اللي ما كيتسماش.
لا ما كاينين بزاف ديال لي جوغ بي اس جي في ليكيب دابا ماشي غير مبابي.
عاد جاي اليوم ماشي اليوم. واحد هادو لعبوا الواله وكانوا خوت وحباب وعشران. كانوا ضاربين الحساب كي غيكون حكيمي بلا مبابي بي اس جي قبل ما يمشي. ثاني واحد هو اشرف حكيمي اكشوال موزي مع ديمبيلي. هذاك زقل علينا واحد البيت ديمبيلي البارح.
خيالي. ولكن ماركة واحد
والكرابية
وهذاك اللي ماركة
لي
وكان قبلت وقال عيسى ديوب كحاز خلاه
عطاه مترو
والله حاز جمع راسه باش يعطيه
خاف على راسه كانوا صحاب راه لعبوا بجوج عيسى ديوب توا في السيليكسيون فاش كان ديوب تيلعب في مع فرنسا في جونيور
اوكي
ابراهيم دياز وتشاوميني هادوك لعبوا اكشوال زعما اكشوالمون تيلعبوا في مدريد
اوكي داكو
ابراهيم دياز ومبابي
وي مدريد الريال
اها كمل
ياسين بونو وتيو هرنانديز في الهلال السعودي
داكو
تيو هرنانديز
عنده تيو هرنانديز اصلا
هما جوج خوت ولكن راه واحد هو اللي ماركا علينا البيت الثاني في 2022
ما نقلش كاع الحرام
قلت لي بالحرام لا مش حالي حالي انا ويلي هو
كنت اش ماركيش
اش ما درتي لا كنقول علاش ما فهمتش يعني هو اللي ماركاني
اشرف حكيمي في باريس سان جيرمان تيلعب دابا مع دوي وباركولا دوك شي جوج اللي حمقني
باركولا والله كل شويه كنلقى عنده الكره كل شويه عنده اخويا باركولا
جاك بحال لاعب البلاي ياك
كل شويه عنده الكره واو
وتسلا ما عياش
عرفتي الجهد اللي دخلوا به بقاو به ما كيعياوش تبارك الله وصلت عليه اليوم
هادشي غير راه مشاو المغاربه البارح لوطيل فين جالسين ليكيب ديال لا فرانس بقاو كيصدعوهم وكيغوتو وكيصفروا
و كنقول لك ملي كتكون عندك ديك الكونديسيون فيزيك
عرفت واش كيتشارج
تبارك الله عليهم بيان باتي
ياسين بونو وكوندي لعبوا بجوجهم فاش كان بونو في سيفيا
اوكي
لوكاس هرنانديز اللي هو خو تيو لعب مع اشرف كيلعب مع اشرف حكيمي في بي اس جي وداو تيتر بجوج نصير مزراوي مع اوباميكانو دايو اوبا كان ميليو هذا ناري والله لديتي ليه كور هذا بحال حط صوره اوباميكانو لعبوا في البايرن ميونيخ وشادي رياض وماتيطا لعبوا في الانجليز في لعبوا مشات ليها الفرقه كريستال
ما عرفتش
كريستال بالاس بيتيت مي ما عرفتش اي فينالمون فلايس روم مانو كوني معنا العناوي
اوكي داكو
دونك راه كانوا البارح صحاب والخوت
انا البارح كلشي عارف كلشي كيفاش كيلعب
انا البارح ملي كنت كنتفرج في الماتش واحد الوقيته كنت صاحبتي وانا نقول لها
ما بانش ليا
لا بغيت غير نشوف الكارديان ديالهم كي داير عمري شفت هذاك مينيو هادي حيت ما طلع انا ما درنا حتى شي اكسيون
انا نعرفو واش مينيو وانا نعرفو
انت بغيت نعرف هاد الكارديان بوت ديالهم كي داير مازال ما شفناش
البارح راه هي سي بونو بارطاجات
لا فوتو ديالو كيقولوا الناس اللي حيت ما شفناش الماتش كامل ها هو كي داير
بوا جوري دو اكريغ سا باسكو جو تي جور جي بوزي لا كيسيون سا كنت بغيت نشوفو كي داير
الناس اللي ما شافوش ها هو
C'est incroyable. Il y a un auditeur qui nous a envoyé un message numéro WhatsApp. Shukra alaykoum. Vous pouvez faire pareil, bien évidemment. C'est Fertita Chine, 0620 400 400. Quand tu affrontes le reste du monde, il ne faut pas oublier la différence de niveau et la qualité exceptionnelle des joueurs en face. Malgré cela, nos Lions se sont battus avec courage jusqu'au bout. Entre les blessures, la fatigue accumulée et l'enchaînement des matchs, ils ont tout donné. On ne peut pas leur demander plus. Au lieu de chercher des coupables, remercions-les. Ils ont porté haut les couleurs du Maroc et offert à tout un peuple des émotions inoubliables. Un tel parcours n'est pas donné à tout le monde. Ceux qui ne retiennent que la défaite d'hier oublient tout ce qui a été accompli avant. Le football, ce n'est pas gagner à chaque match. C'est aussi savoir reconnaître le mérite et soutenir son équipe dans les moments difficiles. Fier de nos Lions, aujourd'hui et toujours, dit Mamreb. Wow. Super message. Magnifique. On a reçu également un message vocal cette fois. فاس.
السلام عليكم.
السلام.
معكم احمد من فاس.
اهلا احمد.
واش غنقول لك، والله الا بقى فينا الحال بزاف. ماتش كان خايب، ما لعبوش مزيان، كانوا زوينين، حسن من فرنسا. مي يبقى المنتخب ديالنا، وحنا ديما ديما معاهم، ديما مغرب.
On a reçu un message d'un auditeur d'Exmina. Je suis dégoûtée, pas d'avoir perdu, mais de ne pas avoir à imposer notre jeu. On avait peur dès le début du match, c'est dommage. Edi Mamreb, donc oui, je comprends ton message. Et un autre message, toujours au 06 24 400 400. D'ailleurs, on peut les contacter, on va traiter les messages d'Yalko. C'est parce que c'est un message vocal, un message 06 24 400 400. Il y a WhatsApp. Bonjour la team, en toute honnêteté, je pense que la France était nettement meilleure que nous et qu'ils méritent leur qualification. Quand on compare avec l'Égypte, par exemple, on a vu une équipe qui s'est battue jusqu'au bout, qui a tout donné sur le terrain et qui est sortie avec les honneurs malgré la défaite. De notre côté, j'ai eu le sentiment qu'on n'a jamais vraiment réussi à imposer notre jeu. Un seul tir cadré sur leur gardien en 90 minutes, ça laisse quand même matière à réflexion. Le parcours reste beau et on peut être fier de ce que le Maroc a accompli, mais ce match doit aussi servir de leçon si on veut franchir un nouveau palier. Donc merci également. Yes. Et c'est vrai qu'on n'a pas pu imposer notre jeu. Voilà, qui me chie, moi, je